Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Антивірус». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого дорогого гостя, журналіста, телеведучого, документаліста, письменника, голову комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрія Макарова. Вітання вам, пане Юрію.
Ви так помпезно мене представили, що тепер я не розумію, яку інтонацію взяти.
Ви знаєте, я коли почав вивчати вашу біографію і ваше інтерв'ю, я дійсно трошечки загубився, тому що багато всього є, і в таких випадках я завжди прагну запитати у гостя, яке з цих звань, професій для вас, відповідно, ну, є найціннішим, так, от з того, що я озвучив.
Ну, мені здається, що журналіст – це така достатньо універсальне визначення, універсальна категорія, а все решта – це вже підвиди в цій діяльності. Ну, не рахуючи, звісно, Шевченківського комітету, де це так само впало мені на голову, але я дуже-дуже серйозно до цієї місії ставлюся, бо я розумію, що багато від членів комітету залежить в тому, яким шляхом, яким маршрутом далі розвиватиметься українська культура. Але це все ж таки як виняток, а загалом журналіст свій журналіст.
Угу. Пане Юрію, я знаю, що ваш дідусь був священником. Для нашої аудиторії це дуже цікава тема. Розкажіть трошечки про нього.
Дід мій був абсолютно унікальною особистістю в сенсі, як можливо, і біографії, так і в сенсі своєї харизми, енергетики і темпераменту. Він народився в Олександрівську, себто нині Запоріжжя, закінчив кадетський корпус, себто він готувався у професійних військових. Потім він пішов у 16 років, він пішов на першу імперіалістичну, тому що вважалося, що ну а як же, майбутній вояк, якщо він серйозно ставиться до цього вибору, то він має брати участь у війні. Тим більше, що особливо на самих початках вважалося принаймні частиною суспільства, що це, так би мовити, священний обов'язок. Потім візія цієї війни трохи змінилася, але на початку він пішов добровольцем і, відповідно, рядовим, тому що він не закінчив офіцерське училище. Він провоював уже на фронті, він отримав офіцерське звання. Потім він намагався, коли розвалилася імперія і почалася революція, він спробував знайти собі місце в цьому, але в результаті він пішов до білих, там так само воював не аж так уже успішно, тому що до того він встиг отримати 2 чи 3 поранення дуже важких, а потім вже в еміграції. Все це багато разів було описано, оця от так звана біла еміграція. Він трішечки навчався на юридичному факультеті, здається, це було в Белграді. Але все ж таки досвід війни і виховання взяли своє. І він вступив до семінарії. Він був, звісно, що спочатку деяконом, потім він був рукоположений І тоді, в той момент, уже через всі ці мандри трішечки призупинилися у Болгарії.
Де ви народилися, власне.
Так. І там він був парафіяльним священником в якихось селах, таких, ну, скажімо прямо, не найпочесніші і не найвигідніші парафії давали якомусь незрозумілому, нещасному емігранту. Але він, знову ж таки, він ставився до цього надзвичайно відповідально. І я думаю, що, наскільки я розумію, він був дуже хорошим священником, правильним священником. Ну, а потім уже, коли ми переїхали, ну, як для нього, то повернулися, і вся родина, власне, все це так сприймала, повернулися до України, то він так само, він служив у Луганську, він був настоятелем кафедрального собору в Луганську, здається, Свято-Никольського. Але там далі у нього сталися певні непорозуміння з місцевою церковною адміністрацією. І крім того, тоді була така чергова хвиля боротьби з релігією в СРСР, саме хрущовська така хвиля. І він не хотів мовчати, він вважав, що ці утиски мають бути винесені в публічну площину, а політика церкви радянської православної була така, що треба тихенько в тряпочку мовчати, щоб не спровокувати ще більших гонінь. Ну і в результаті, там я опускаю подробиці, але в результаті він зберіг сан, але пішов поза штат, і решту свого життя, а він помер, йому було 70, ну, під 80 років, і він до кінця свого життя намагався знайти якийсь субститут цієї своєї діяльності. Він був вихователем у гуртожитку для студентів. Він взяв теплицю в школі, де я навчався, і перетворив її на філію райського саду. Він трішечки працював тут в екзархаті з блаженнішим Філаретом. Я так розумію, що його цінували. І в якомусь сенсі вершиною його кар'єри, ну, квазі, так би мовити, квазі священицької, було те, що він став старостою Володимирського собору кафедрального. Тобто це суто адміністративна посада, але оскільки у нього була і освіта, і темперамент, і серйозна візія, то він перетворив це своє служіння в щось значно вагоміше і значно змістовніше. Він провів там кілька реставрацій, він підняв якісь архіви, він перебудував так, щоб собор так, щоб, ну, звісно, не перебудував, а зробив там певні вдосконалення так, щоб в соборі не пахло борщем. Ну, це така смішна історія, але там в одному з притворів, в службових, так мовити, приміщеннях собі дозволяли священники, значить, трішечки куховарити. От, і він зробив, словом, його через багато-багато років, його тим не менше згадували як таку феєричну постать, при цьому зовні він так само був яскравим. Якщо ви, ну, за браком інших асоціацій, якщо ви згадаєте професора Преображенського з відомого
булгаковського роману, так.
Так, у мене до Булгакова дуже серйозні претензії, але в даному разі, якщо, ну, ви хочете уявити, як це виглядало, то це, ну, скажімо так, досить схоже.
Пане Юрію, як би ви описали свої стосунки з Богом, і віра для вас стала цікавою в більш зрілому віці, чи буквально з такого, не знаю, дитинства, завдяки там вашому дідусю, наприклад?
Ну, як вам сказати, я ж виріс у церкві, і не було питання, ну, як ставитися, особистого вибору якогось на спочатку не було, тому що, ну, як всі навколо мене так поводяться, так вірять, так вважають. Потім уже це було, очевидно, досить свідоме рішення і мами, і діда, щоб трішечки попустити і виняти мене з цього простору. Бо я пам'ятаю, коли ми там подорожували, ще мені, не знаю, було 5 чи 6 років, ми подорожували Радянським Союзом, і десь ми зайшли, в Грузії ми були, і ми зайшли до їдальні місцевої, і я там пошукав очима ікону, не знайшов, і все одно перехрестився, і наші мама і бабуся, вони були трішечки спантеличені, бо це ж, ну, Радянський Союз, але Радянський Союз, але Грузія. І тому там тітонька, яка не знаю, ким вона там була в цій їдальні, там якась господарка, вона розчулилася і сказала, що от добре ви виховуєте свою дитину, от, і далі з нами вже поводилися як з гостями. Ну, ви розумієте, що таке в Грузії бути гостем. Так що а потім зрозуміло, що радянське виховання марксистсько-ленінське, комсомольське і все таке інше мене трохи попустило. Потім я вже в більш дорослому віці якось самостійно повернувся. Я зараз не готовий, чесно кажучи, обговорювати питання віри, бо це все ж таки надто інтимне, але сказати, що я невіруюча людина, я би не наважився.
Власне, вас видає те, що ви на UA перший так провадили цикл програм, присвячених вірі, збирали ієрархів, священиків, обговорювали якісь життєво важливі запитання. Скажіть, будь ласка, от в питаннях віри для вас головне питання в чому полягає?
Ой, ви знаєте, я думаю, що для початку йдеться не про якісь там містичні чи навпаки догматичні важливі орієнтації. Мені здається, що те, що в євангельських текстах зустрічається словосполучення «люди доброї волі». Потім його почали використовувати в різних цілях, але саме по собі словосполучення від цього не постраждало. І поняття не постраждало. Якщо для людини існує там світло і темрява, верх і низ, якісь, ну, важливі моральні, передусім, не лише моральні в сенсі, як поводитися, а сама віра в те, що існує верх і низ, і світло, і темрява. Оце, от, мені здається, базове. А далі людина, залежно від своєї освіти, виховання і особистих пошуків, вона собі знаходить якесь оформлення для того, щоб ці Максими перевести в, ну, не знаю, в упорядкований регістр. І це в такому разі це може бути і, ну, логічно, що, що це може бути, власне, віра от в такому релігійному сенсі. А відповідно, а після, після цього можна вже говорити і про належність до тієї чи іншої церкви. І це так само питання значною мірою особистого вибору, а можливо і того вибору, який до тебе зробили там твої предки, і що для тебе виглядає найлогічнішим, найприроднішим, оце напевно.
Ваша мати – камерна співачка, солістка Укрконцерту та Київської філармонії, а батько – хімік, політв'язень з 1973-78 роках. Пане Юрію, так. Що означало в Радянському Союзі бути сином політв'язня? Розкажіть нам, будь ласка.
Ну, для початку треба з'ясувати, що означало бути сином камерної співачки. Бо в цьому сенсі, ну, головним чином, все ж таки мама на мене, ну, вирішальний вплив мала, просто тому що я з нею жив, і вона, попри те, що вона багато часу проводила на гастролях, і вона їздила і цілою Україною, і цілим Радянським Союзом від там Норильська до Сахаліну, і в тому числі і республіки, колишні республіки, а нині незалежні держави Середньої Азії. Тобто вона як географ все це своїми, так мовити, своїми ніжками обходила, об'їздила. Ну і звісно, що скрізь вона внесла, так мовити, свою місію вже власне естетично. От, але тим не менше, вона визначала мою свідомість. І в Радянському Союзі, в країні робітників і селян, якось місця, ну, це ж була країна робітників і селян, а не камерних співачок, ви розумієте. Тому було зрозуміло, що ти якийсь не такий, як решта. І водночас її положення, вона в сенсі музичному, вона, звісно, зробила дуже таку помітну, яскраву кар'єру, яку могли оцінити тільки фахівці, колеги за цехом. От зараз ми з дружиною потроху стали викладати її записи в YouTube і зробили сторінку на Фейсбуці «Марія Майдачевська». І представники уже дуже далеких від того часу, коли мама була на сцені, поколінь музикантів, вони раптом реагують: вау, у нас таке була, воно було, у нас була така сторінка в нашій виконавській культурі. От, а батько, звісно, що ми бачилися зрідка, ми декілька разів їздили до Болгарії, тобто я з ним підтримував стосунки, але коли він сів, а сів він в Болгарії, а сів він, власне, ні за що. У нього була шикарна бібліотека забороненої літератури, яку йому привозили з головним чином з Франції, з Бельгії, його родичі. Ну і в якийсь момент болгари вирішили, що непогано було би вислужитися якось перед Москвою, влаштувати показовий процес. І він сів на 5 років. При цьому, ну, що треба, так мовити, віддати належне, і це так само був для мене якийсь урок, що поводився він не просто бездоганно, а навіть, я би сказав, якоюсь мірою артистично. Бо потім мені мій двоюрідний брат, який там, власне, народився і там залишився в Болгарії, він мені переповідав, що слідчі, які вели цю справу з антирадянської діяльності і з антирадянського мало не заколоту, вони намагалися якомога швидше там перевестися в якийсь інший підрозділ, бо він їх своєрідним чорним гумором, не показовим дуже, не яскравим, він їх просто зводив з глузду. Вони собі заробляли на ньому виразку. Ну, але менше з тим. І коли він сів, а я вже був студентом першого курсу університету, для мене це було зрозуміло, що кар'єри в СРСР я не зроблю. І я її, власне, і я її і не прагнув особливо. Mm-hmm. А так сказати, що ну мене вербували. Mm-hmm. А кого тоді не вербували?
А знаєте? Як вас вербували? От як це відбувалося?
Ну як? Ну ви ж добрий, здравствуйте, Юрій Владимирович, показує свої корочки. Це тебе викликають до ректорату там по якийсь папірець, якесь уточнення, а там тебе зустрічає в ректораті
добрий гебіст, так.
В костюмі. Дуже чемний, дуже спокійний. Давайте ми з вами уточнимо там якісь моменти, бо ви знаєте, що у вас же ж, а я був на Романо-Германському факультеті, і зазвичай всі хлопці після цього отримували якісь дуже за радянськими мірками дуже ласі якісь пропозиції. Вони їхали там, скажімо, перекладачами до Чорної Африки і привозили звідси машину. Mm-hmm. І це був якась немислима кар'єра в СРСР. От людина, яка мало того, що працювала за кордоном, а я розумів від самого початку, що ніякого закордонного відрядження мені не буде. І коли ця людина каже, як би так сказати, з значенням, що от давайте ми з вами, бо вам же ж там потім у вас передбачається якесь відрядження після п'ятого курсу, то давайте, щоб у вас уже всі папери були в порядку, ми з вами маємо прояснити якісь. І я розумію, що це мене таким чином купують, а я не купуюся. Тому що нафіг мені потрібна це ваше закордонне відрядження, якщо воно пов'язано з такими моральними втратами.
Мені Маринович розповідав в ефірі тут на Радіо Марія, що йому квартиру навіть давали. А вам щось подібне пропонували?
Мирослав Маринович?
Так.
О, ні, ну розумієте, Маринович був фігурою міжнародного значення. І для того, щоб він замовчав, вочевидь, ставки, так мовити, за якими його готові були купити, ставки були значно вищі. А я був пацан ніхто, абсолютно ніхто. І відповідно, на що мене можна було купити? На перспективу того, що я стану нормальною радянською людиною. А мені не дуже хотілося ставати нормальною радянською людиною, при тому, що тоді ніяким дисидентом як таким я не був. Це вже потім, коли я, у мене з'явилося певне коло спілкування, потім у мене з'явився і власний життєвий досвід, і я вже робив свої висновки, але остаточно, так би сказати, антирадянщиком я став тільки практично синхронно з так званою перебудовою, тобто станом на 86-87 рік, після того, як я пропрацював 6 чи 7 років, 7 в Ротау, це нинішній Укрінформ, у промисловому відділі, ну, в промисловій редакції.
Пане Юрію, я перепрошую, дуже багато до вас запитань. Я просто боюсь, що взагалі не встигну хоч третину поставити. Так,
я вас прошу.
А дивіться, ви 8 років тому моєму тесті, пану Сергію Дорофєєву на 5-му каналі в інтерв'ю програми «Портрети» сказали, що я лузер, і мене це влаштовує. На той момент ви багато вже створили програм, зняли документальних фільмів. Тривалий час були головним редактором на найкращому тоді телеканалі «1+1», так? І тут ви так себе називаєте. Ну, за 8 років змінився погляд на себе? Чи ви досі так вважаєте? Чи це був такий певний хайп?
Ні, якоюсь мірою це, звісно, і в тому числі, як тепер кажуть, хайп, але це ж я пригадую те інтерв'ю, це було під час такого густого Януковича, і звісно, що за Януковича чинний мені нічого не світило. Іти кудись там в щось лояльне працювати мені так само якось не йшлося. І тому тоді, власне, я був цілком щирий. Тому що якщо ти журналіст, на відміну від митців, які можуть, не знаю, там якийсь письменник, поет, композитор, який там у своїх 29 років там написав один роман, який ввійшов в історію літератури, або там композитор, який написав одну оперу. І після цього, щоби далі, хай би що він не робив, він все одно залишиться там П'єтро Маскані, який написав «Сільську честь». Для журналістів, бо це будуть читати і слухати багато поколінь. Для журналіста, який пише сьогодні і на сьогодні, ніяких оцих от всі минулі заслуги не рахуються. І я на цьому не полягаю. Це така особливість професії. Ти щоразу починаєш з нуля. Грубо кажучи, кожен ранок ти, сідаючи за комп'ютер, ти намагаєшся довести, що ти той, хто заслуговує на те, щоб його слухали і читали.
В тому ж таки інтерв'ю з Сергієм Дорофєєвим ви виступили навіть малим пророком. Ви сказали, що Янукович закінчить гірше, ніж деякі глави держави, і швидше закінчить. І буквально через півтори роки сталося те, що сталося. Янукович спасався бігством, спочатку виїхавши до Харкова, потім до Крима, потім вже в Ростов і так далі. Ми цю історію знаємо. Як ви так відчули, прорахували, що наближається дуже щось таке серйозне?
Чесно, Я навіть цього не пам'ятаю, але відчуття у мене було таке, це радше відчуття, це не аналітика ніяка, тим більше не поінформованість, тому що ну, а звідки таку інсайдерську інформацію, треба мати прямий зв'язок з Боженькою, щоб він тобі розповів, а у мене такого зв'язку немає. Тому... просто було тоді відчуття в певному колі людей зі смаком і з відчуттям того, що долі країни тобі не байдужі. Було відчуття таке, що він же ж пройдий світ, перепрошую. Ну, нікуди не дінеся. Це навіть не лайка, це просто справедлива кваліфікація. Mm-hmm. А пройди світ російською проходімець, mm-hmm. мені здається, це навіть точніше. А пройди світ дуже рідко закінчують. Тобто ти можеш дурити певну там якийсь час якусь частину людей, але ти не можеш вічно дурити всіх людей. І з Віктором Федоровичем, власне, це і сталося. Так що тут питання не моїх якихось пророчих здібностей, а радше питання нашого героя. Mm-hmm. Він, мені здається, просто показовий в цьому сенсі приклад.
Щодо нашої України, у вас є якісь пророцтва на серці зараз?
Наша з вами Україна буде ще певний час мучитися. Позбуватися, я дуже перепрошую за таку цинічний, грубий погляд, позбуватися тих, хто має досвід єгипетського полону. І це не я перший з цим порівнянням про 40 років пустелею. Але я думаю, що наша Україна буде однією з найцікавіших і в цьому сенсі найважливіших країн Європи. Я в цьому переконаний, мені довго доведеться це якимось чином доводити, пояснювати, але просто той потенціал виняткової якості людей, виняткової в сенсі своїх особистих душевних якостей і таланту, і темпераменту, я думаю, що вона не може бути просто от якоюсь, знаєте, тихою, благополучною, симпатичною країною, як якась там, скажімо, Чехія чи Португалія. Вони ж поважні, класні країни, да? Дуже симпатичні, mm-hmm. дуже, але не вони визначають порядок денний, не вони вигадують порядок денний завтрашнього світу. Тобто Україна mm-hmm. може бути тільки такою або ніякою.
Перед Бліцом у нас ще одна тема. Я от, поки ви говорили, думав, яку ж тему взяти, тому що їх багато було. А в 2019 році ви стали 13-м головою комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Кажу 13-й не тому, що це забобон, тим паче ми християни, ми в це не віримо. Просто констатую сам факт. До другого туру національного відбору на цю премію в цьому році війшла і праця Вахтанга Кіпіані, книга Василя Стуса, так? Я не знаю, чи там він фаворит чи ні, мене цікавить просто сам цей ажіотаж довкола книги Василя Стуса. В чому ви бачите феномен взагалі теми Стуса зараз? Це тільки тому, що один проросійський олігарх долучився, не бажаючи до розкрутки цієї книги і цієї теми? Чи є якась інша причина?
Так. По-перше, тому що Стус це поет світового калібру. Безумовно. І в цьому сенсі його доля є так само історією не внутрішньоукраїнською, вона є дуже показовою. Тобто поет, от той самий, того самого штибу поет, про яких кажуть поет з великої літери. Я кажу, незалежно від його особистих якостей, характеру, принциповості і таке інше, він просто геніальний літератор, і як літератор людина, яка змогла висловити через себе те, що можливо інтуїтивно. Відчувала ця країна і цей
у нас проблеми зі зв'язком, але ми сподіваємося, що так. Як мене чуєте, пане Юрію?
А що стосується феномена Медведчука, як виявляється, що Василь Стус через багато років після своєї смерті все одно на передньому краї, на фронті боротьби за незалежність нашої держави. І це не пафос, як ще це висловити? Так воно є. От і звісно, що Вахтанг, який у нього безліч різних талантів, і він чудовий історик, він працює, він вміє працювати з документами, але він так само дуже талановитий популяризатор і непоганий організатор. І те, що зробив сайт «Історична правда» для усвідомлення українцями, за браком Вахтанг зі своїм сайтом, і, звісно, з авторами, яких він залучив, він зробив те, що в інших країнах роблять там багато інституцій, багато якихось видавництв, компаній і державних, і комерційних. А тут і в даному разі цей окремий випадок його роботи, Вахтанга, він доводить, що ти на кожній ділянці можеш зробити щось виняткове. Зрештою, всі ж знали про Стуса, правда? І так. Про Стуса, і про... Чомусь тільки Вахтанг взявся за цю роботу і зробив її на мій смак взірцево.
Пане Юрію, у нас бліц, і на цей бліц буквально 1,5-2 хвилинки. Готові?
Гаразд. Да. Так. Кажіть.
Найнедооцінений українець.
Зараз сконцентрую на себе ненависть багатьох людей, в тому числі тих, яких я дуже поважаю. Я вважаю, що на сьогодні найнедооціненішим українцем є Петро Олексійович Порошенко. У мене до нього дуже багато запитань, як у громадянина і як журналіста, і дуже-дуже багато претензій, так само, як і громадянина, і журналіста. Але в момент, коли країна наша і держава висіла на волосині, він виявився адекватним тим викликам. І що ви про нього зараз не робили, не казали, не вигадували, Барига він, там не барига, він бізнесмен, бізнесмен, там корупціонер, не корупціонер. Ну, це смішно, розумієте? Людина, яка на цю посаду заступила мільярдером, а вийшла з неї мільйонером, ну, ми можемо скільки завгодно фантазувати, але це все ж таки, ну, перепрошую. Ну, країна, при всьому тому, що ми всі дуже знервовані і швидкі на якийсь суд, інколи несправедливий, але країна має все ж таки мати якусь шляхетність для того, щоб визнавати заслуги тих людей, які якось відзначилися, для того, щоб їх зберегти.
На жаль, бліц не вийшов, але хочу...
Розумію.
Але хочу на завершення ще одне запитання, дуже коротко. Прошу, три наймасштабніші особистості, з ким ви протягом життя пересіклися?
Ви мене зараз трішечки зненацька застали, тому що я дуже-дуже багато спілкувався і як журналіст, і просто мене зводила доля з різними людьми. Я можу назвати Мирослава Володимировича Поповича, я можу назвати Левка Григоровича Лук'яненка. І третій, я зараз буду чухати потилицю, а потім я скажу, ой, а я ж забув, а як же ж я міг... Тим не менше, повірте, мені треба сісти і трохи більше, ніж зайняв час нашого ефіру.
Щоб збагнути, так.
Написати список, тому що цих людей буквально кількасот, з якими я і близько спілкувався, і просто один раз там, знаєте, взяв інтерв'ю, і потім він забув про мене, а я на якийсь час забув про нього чи про неї. От, але цих двоє людей я... До речі, ви згадали про Мирослава Мариновича.
Він
я
входить,
не можу сказати,
так,
що ми з ним друзі там чи товариші, просто я надзвичайно йому симпатизую, і здається, він до мене так само ставиться з якоюсь симпатією і повагою. Оце от люди, з яких за життя яким треба ставити пам'ятники.
Ну що ж, я вам дуже вдячний. На жаль, час нашого ефіру вичерпано, на жаль, дуже мало встиг запитати, але дуже велике задоволення отримав від ваших відповідей.
Так.
А з нами, так, з нами на зв'язку був журналіст Юрій Макаров, в його ефірі Іваницький Сергій. До нових зустрічей, дякую вам і на все добре. Дякую щиро.